Radio Beograd 2.
Klub 2.
S tobom i ovaj put, s tobom dugo, dugo i nedužno. Mislim, neću da mislim, znam. S tobom uvek postoji neki put. S tobom bit ću do kraja tu. Mislim, neću da mislim, znam. S tobom sada postoji jedan put. Htela je da sviramo ja i moji idoli, da je tiho pevamo i čuvamo je dan i noć. Nebo nas je gledalo, nebo nas je zvalo, njene oči pametno. Poljubio sam zadnji put. Tiho i ovaj put. S tobom bit ću do kraja tu. Mislim, neću da mislim, znam. S tobom sada postoji jedan put. Ja ću im se javiti u snu ili na javi. Ja ću im pokazati te, kako kruže sa zvežđa. Predugo smo pričali, a nije bilo ni važno. U svom našem sećanju svako ima jedan zrak.
Dobar dan, dobrodošli u Klub 2, Radio Beograda 2. Ja sam Uroš Milovanović, evo nas i ovog petka u društvu atraktivnih gostiju, odnosno atraktivnog gosta koji dolazi iz sfere rock'n'rolla poslednjih, pa sigurno desetak, 20 godina, iz sfere možda biznisa, ako možemo tako reći, ili menadžmenta u rock'n'rollu, ali je svoju karijeru započeo kao muzičar, naravno, i to kroz grupu U škripcu. Zoran Vulović, Vule. Zdravo, Vule, dobrodošao.
Zdravo, dobar dan.
I strašno sam se odgovorno i spremao za ovaj intervju, moram ti reći, zato što si stvarno prvi gost koji dolazi iz tog miljeja organizatora, koncertnog promotera, menadžera, uopšte iz te sfere biznisa u muzici, koji ovde, s obzirom da je scena tako nekako kilava i traljava, sporadično dobra i stabilna, sporadično nije, pa takav je, kapiram, i biznis. Ja, ili greši možda u tom konstataciji?
Ne, što je u stvari prava definicija ovog biznisa, pošto ceo muzički posao kod nas je onako malo čudno postavljen, tako je taj biznis čudan, I to je na trenutke jako dobro, na trenutke jako loše. Uglavnom, ono što je u stvari najveći problem ovog biznisa, to je da je negde 95% ljudi koji se bave muzikom u Srbiji, možda će ovo zvučati malo pregrubo, ali stvarno su socijalni slučajevi. Znači, od muzike u Srbiji može da živi 5 do 10% ljudi.
Wow, to je baš poražavajuće.
Da. Pa to, evo, počeli smo sa tužnom pričom.
Da,
ali
pa nije tužna
da to...
priča, vrlo je, mislim, vrlo je realna.
Pa mislim da je to ono jedna ozbiljna istina kojom se u stvari niko ne bavi. A najmanje se bave ljudi koji se bave muzikom. U trenutku kad je band ili izvođač jako popularan, sve je okej, ali posle 2 ili 3 godine, kad taj trenutak slave prođe, onda nastaju ozbiljni problemi.
Ti si bio i sa jedne i sa druge strane medalje. Iskusio si period apsolutne, pa možemo slobodno reći, stabilnosti, da ne kažem dominacije popularne i rock muzike na prostorima bivše Jugoslavije, gde je grupa U škripcu imala svoje mesto. I tada si pomagao i stvarao sa drugim muzičarima. Mislim, postoje ta čuvena priča o tvom sintisajzeru koji je kružio od benda do benda, između ostalog. Kada si osetio potrebu da i zašto si se upustio u ove, da kažem, druge poslove? Koje su ti bile namere?
Pa moja priča, u stvari, veza sa muzikom je u stvari veza sa Delčom, sa Milanom Delčićem, nažalost, koji više nije među nama. Mi smo nekako počeli slučajno da se bavimo muzikom radići na nekom pozorišnom komadu. On je došao kod mene kuće, video da ja imam sinti, odnosno neku klavijaturu, on je svirao gitaru, Vasa je svirao također gitaru i nas trojica smo napravili grupu koja se zvala U škripcu. Kad se sve to završilo, negde 90-ih, ja sam pokušao da pobegnem od muzike, ali jednog leta slučajno sam bio u Vranju i pozvao sam Delču da bude gost u jednom klubu. I to veče se pojavilo tu neki 5 raznoraznih ljudi koji je želelo da Delča ide u te druge klubove i tako sam u stvari krenuo da se bavim ovim drugim delom posla. Jer sam shvatio u stvari da moraš da poznaješ stvari sa obe strane i ja na sreću imam tu neku vrstu iskustva da budem na bini, da budem pored bine i da budem u zadnjem redu publike.
Tako a zašto si hteo da se udaljiš od muzike? Mislim, zbog 90-ih kao takvih ili nekih drugih razloga?
Moram priznati da je, ja sam možda malo, eto, eksiju nostalgičar i da je taj ceo raspad u stvari u meni izazvao neku prestanak aktivnog bavljenja muzikom. Znači, meni je to nestanak to nekog tržišta u Hrvatskoj, Sloveniji, u Makedoniji, u tom trenutku meni je bio razlog dovoljan da ne treba da se bavim muzikom.
Dok si se bavio muzikom, šta ti je bila onako, šta ti je bio oslonac? Gde si pronalazio oslonac i gde si pronalazio zadovoljenje? Kroz rad sa drugarima u bendu ili kroz prosto stvaranje i neki autorski pečat koji si stvarno kroz pesme grupu U škripcu ostavio kao jedan sastavni deo istorije jugoslovenskog rock'n'rolla?
Pa taj period kad stvaraš pesmu, kad ona izlazi niz čega, u stvari kad ti ne znaš zbog čega neke reči tu izlaze iz tebe, u stvari jako zanimljiv. To je u stvari potpuno nesvesan proces kad ti ne znaš ono zbog čega se tu šta dešava. To je ono što u stvari najlepše, to stvaranje samo. U trenutku kad pesma izađe, ona više nije tvoja i ti nemaš više nikakav odnos prema njoj. Ona se ili sviđa nekom ili ne sviđa. Ali desilo se negde da su te pesme koje smo mi radili stvarno uspele da opstanu 20-30 godina i da i dalje negde komuniciraju sa nekim novim mladim ljudima.
Ti si izabrao pesmu koju ćemo danas slušati, to su delom i muzičari sa kojima dan danas sarađuješ. Tvoje ime najčešće vezujemo, odnosno donedavno smo vezivali za Bagu, vezujemo za Darka Rundeka, za Dolazak Marize koja je postala onako, možemo reći, i domaćin, rezident ovde što se koncertne ponude tiče. I sad tu je plejada muzičara sa kojima se sarađivao, da ne govorimo o Arsenal festivalu u Kragujevcu koji si postavio i razradio do, mislim da on prerasto taj butik, small butik festival, da je sad negde u rangu srednje posećenih festivala što se tiče broja posetilaca, ali i ponude na samom festivalu, uključujući i inostrane izvođače koji tamo dolaze. Dakle, sve to jeste long play, tvoja sadašnja koncertna agencija. Počeli smo uz nebesku temu sastava Idoli. Poslednjih godina života Vlade Divljana takođe si tesno sarađivao sa njim, a ta vrsta saradnje datira upravo iz tog vremena sintesajzera, jel? Da, mislim da je on bio jedan od tih koji je fasciniran bio tim sintovima koje si imao.
Pa Vlada je bio prvi čovjek koji je došao na našu probu i koji nam je rekao u stvari, vi ste okej, treba da nastavite. Znači, Vlada je bio prvi muzičar koga smo mi pozvali da čuje šta to mi radimo. Šta znamo, u stvari, mi nismo znali baš puno toga. U zadnjih godina Vladinog života mi smo radili te koncerte, sve njegove koncerte, i to je jedno predivno iskustvo. I posljednja stvar koju smo radili kao long play, jel, to je bio ovaj koncert 10. maja povodom njegovog 60. rođendana.
Da, mi smo ga najavljivali ovde i zaista su nakon koncerta, malo reći, mislim, to je onako poseban trenutak bio. Da.
Pa ja moram priznati da mi je to stvarno bio najteži koncert koji sam radio u životu. Znači, bio sam i sa jedne i sa druge strane, ali ovde sam osjećao neku onako posebnu odgovornost i prema ljudima koji su na bini, i prema publici, i prema Vladinoj porodici. Znači, jedan ozbiljan teret, ali na kraju, kad se sve završilo, stvarno je vredilo je svakog tog trenutka.
Pomenuo si reč odgovornost u pravom trenutku, zato što, evo, mislim, to sad nije ovako kompliment tek tako izrečen, na stranu što lično tako mislim, ali i ljudi sa kojima razgovaram, a znaš kako Beograd ume da bude surov, behind the scene, tako da svi imaju, prema, ti si možda jedan od retkih promotera prema kome svi imaju jednu vrstu poštovanja i uvažavanja i nekako razumevanja za sve ono što radiš u domenu organizacije koncerta i načina na koji radiš. Stekao si neku vrstu poverenja i muzičara koji ti prilaze i koji ti se javljaju i prosto imaš razumevanja da neke stvari možeš izneti na ovaj način ili na onaj i prosto postoje, čini mi se, alternativna rešenja za one koji baš nemaju dovoljno snage da nešto učine toliko velikim kao, ne znam, veliki koncert ili festivali, čiji si deo.
Pa meni je važno da se bavim nečim što stvarno volim. Ja stvarno volim muziku i sve oko muzike i važno mi je da ako mogu nekome da pomognem, to stvarno i uradim. Mi smo radili neke od koncerata bendova koji su sad stvarno veliki u trenucima kad oni nisu bili stvarno veliki. I ti neki mali pomaci koje smo učinili sigurno u karijerama raznih.
Jesi to izlačio kao pouku iz sobstvenih iskustava? Kako je to možda bilo u vreme dok si bio ti na bini? Da. Mislim, pa, kad je sistem bio realno negde kudi kamo organizovaniji nego sada, čini?
Pa meni su uvek bili ti ljudi, nevidljivi ljudi koji stoje tu negde sa strane, užasno važni. Ja sam znao da od njih zavisi mnogo toga. Možeš da budeš užasno talentovan, da budeš fenomenalan, a da ne napraviš ništa. Da ne uspeš jednostavno, zato što nisi imao tu logistiku i nisi imao pomoć ljudi sa strane. Jednostavno, kao i u svakom drugom poslu, ništa ne možeš da uradiš sam. Tako da u mojoj maloj firmi nisam ja sam. Mislim, ima dosta agencija u Srbiji ili u Exiju koju vodi jedan čovek, eventualno ima jednog pomoćnika. Nas ima malo više i ja imam, tako sam jednostavno rasporedio snage, znači ne trošim se previše u stvarima koje ne znam, nego jednostavno pozovem ljude koji znaju to da rade mnogo bolje od mene.
Tu istoriju, malu istoriju tih koncertnih aktivnosti tvojih ćemo onako detaljnije, ćemo se time pozabaviti u nastavku razgovora, ali evo u prvom segmentu još nešto iz tog perioda koji je vezan za tvoje odrastanje i sazrevanje. Koji su tebi bili uzori i šta si od muzike voleo ili prepoznavao kao nešto progresivno što će da traje, pa si to preuzeo kao neku vrstu sobstvenog modela za preživljavanje, pod navodnicima? I kako si ti uopšte kao akter doživljavao tu scenu 80-ih prosto? Da li je možda previše danas se idealizujemo ili ona stvarno bila jedna onako reprezentativna do krajnjih granica?
Mislim da je idealizujemo kao što se svaka prošlost idealizuje, naravno. Ali da je bilo zanimljivo, sigurno je bilo zanimljivo. Mi smo bili bend koji stvarno nije znao da svira, ali koji je bilo onako, sa različitim...
A što to znači nije znao da svira? Pa niste bili funk band, da je to normalno?
Nismo bili virtuozi. Sad je moderno da imaš virtuoza u band i ne bavi se niko nečim ako nije virtuoz. Mi to nismo bili. Mi smo jednostavno bili mladići sa zanimljivim idejama i odatle je izlazio taj to nešto što je bilo drugačije malo od nekih drugih. Ali u principu mislim da je užasno važno da čovjek radi ono što voli. I ako je to bila muzika, onda smo mi tu stvarno uspeli nešto i da napravimo.
Kažeš, bilo je zabavno, to je ovako dosta zanimljiv komentar koji do sada niko od gostiju za ove dve godine u ovom terminu nije izrekao tu reč, a u stvari je raspored i odnos snaga bio takav da ste stizali da se zabavljate na toj takvoj sceni.
Apsolutno je bilo zabavno i apsolutno smo se svi družili i apsolutno je to imalo smisla i postojala ta neka veza između Beograda i Zagreba koja je užasno važna i koja je celu tu scenu 80-ih u stvari postavila tako čvrsto i to je odjednom postalo tako važno. Inače, da smo mi bili neki genijalci, sigurno nismo. Da smo imali milion mana, svi, i tamo i ovde, sigurno da. Ali ja uvek verujem u talas. Znači, verujem da jedan čovek i jedan bend ne može napraviti puno toga, ali kad je više bendova i više ljudi zajedno, onda to može da se, onda se stvari mogu pokrenuti, mogu se menjati. Mi smo imali sreću da nas je bilo dosta na istoj strani i stvari su se menjale.
Nadalje, s raspadom grupe u Škripcu su nastale razne frakcije, ako možemo tako reći, neke koje se tiču tvojih aktivnosti iza scene, Delče opet imao svoju solo karijeru, a ostatak benda se uz neke modalitete pojavio tokom 90-ih pod okriljem grupe Familija. I to je tvoj izbor, jedna prepoznatljiva pesma iz opusa ovog benda, pa ćemo to prokomentarisati nakon numere Mala grupe Familija. Klub 2 petkom, naš gost Zoran Vulović, Vule.
Mene ljubav kupuje, treba samo malo volje da se čovek raduje. Jako srce, dobra duša, niko drugi da se sluša. Stara ljubav i zaosta, svega nam je vala dosta. Nemoj reći da se plašiš, ko se plaši propada. Ako svoju sreću tražiš, ona s neba ne pada. Moraš ti po nju da dođeš, mnogo toga sam da prođeš. Sova nam je otključana, bit će nama bolji dana. Mala, 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 grupa pedera, dugo nam je vala smetala. Mala, 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 mala mi je da. Sova nam je mala, ali kuća velika. Yeah.
sagrešenje iz sna, od poniženja i uvreda, od onog za srce što ujeda i od nepočinstava mnogih inih, najgore je ono koje počinih u snu. I jutros mi duša ispašta za greh što ga počini mašta.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milovana Danojlića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ste poslednji put proslavili pobedu? Sa kim? Pridružite nam se u Noći muzeja da zajedno proslavimo velike istorijske, ali i male, lične pobede na više od 60 lokacija širom Beograda. 19. maja od 17 časova do sati za ponoći čeka vas Noć muzeja.
Evo nas u nastavku razgovora sa Vuletom iz koncertne kuće agencije Long Play, muzičar i čovjek ovako koji je na razne načine vezan za muziku. U ovom segmentu smo rekli da ćemo malo celu stvar proširiti na te sve delatnosti koje se tiču tvoje jedne nove uloge na muzičkoj sceni ovde u Srbiji, ali smo dugujemo objašnjenje oko familije, ako ga uopšte imaš.
Pa imamo.
Mislim, čim si izabrao, vratno imaš,
da. Da. Posle raspada Škripce, jedno vreme ja sam stvarno pobegao od muzike, pa sam se opet vratio, pa me Delča zvao da mu vodim posao i zvao me Vasa kad su pokrenuli familiju. E, to mi je stvarno zanimljivo iskustvo, jer je familija u tom trenutku 90. godina bila užasno popularna. Ona se sviđala svim kriminalcima i svim alternativnim.
Da, to jeste bio fenomen.
Da, to je bio stvarno fenomen.
Ali i Delčin album, da. Delča i Slajkovi, prvi novi njegov album, dakle, je isto imao tu vrstu pomirenja. Pa što nadalje se to prelilo kroz K2, to je isto, dakle, bilo kao neobičnost, jedna od anomalija 90.
Da. I to je nevjerovatno u stvari iskustvo, jer su 90. godina koncerti mogli da se održavaju samo u diskotekama, a svako, bukvalno svako selo u Srbiji je imalo diskoteku. I familija je godišnje imala preko 100 koncerata, što je u ovom trenutku stvarno nezamislivo. I to je bilo uvek puno i uvek je bila neka dobra atmosfera.
Da. Dušan Vasić je bio prošle nedelje gost u ovom istom terminu, pa smo se onda setili emisije Rokovnik, koja ovih danas reprizira na trećem digitalnom, donedavno Digital RTS, sad je to treći RTS 3. I baš u vezi familije bilo to iskustvo prepričano od strane članova benda da su u pojedinim diskotekama tako ti neki sumnjivi tipovi dolazili i onda kao je bilo tih trenutaka, znaš, kao svirajte mi tu i tu pedna, i tu sad kao treba onako izbalansirati, jer to je onako niko nije znao u stvari sa čim se susreće i koliko je svaki moment razgovora sa tim i takvim ljudima bio na ivici incidenta, a prosto su svi živeli kao da je to sastavni deo života. Mislim, sad odavde gledano i slušano, onako baš i onako zastrašujuće iskustvo.
Da.
S jedne strane, da. Znači, s jedne strane je dobra atmosfera i kao to se sve, publika da. Je postojala, a s druge strane je to vrlo onako sklisko.
Da, bilo je vrlo sve čudno, ali definitivno postojala je publika koja želala da sluša nešto i postalo u svakom mestu u Srbiji. Mislim da to sad malo nije slučaj, da bi band kao što je Familija u ovom trenutku ne bi mogao da svira u svakom mestu u Srbiji sa ovakvim pesmama i tako dalje. Ali
zašto misliš da je to tako?
Pa mislim da je u tom
trenutku... Zar ne bi trebao internet da olakša funkcionisanje nekog takvog, pretpostavljam?
Mislim da su se pomešale stvari, da su sad stvari crno-bele, da više nema tih nekih između boja. Ili pripadaš ovoj strani, ili si na drugoj strani, i to je to. Ono što je čudno isto za to vreme, koncerti su počinjali u 1-2 sata posle ponoći, i u trenutku kad su te diskoteke prestale da rade, svima je ono, svi smo doživjeli ozbiljno olakšanje.
Da, da, trebalo izdržati taj
tempo. Mislim da u Novom Sadu postala diskoteka koja je počinjala, gde su nastupi kretali negde oko 5 sati ujutru. Da.
Da, to je stvarno ovaj ubitačan tempo.
Jasno.
Nadalje si prosto, familija u stvari bila možda inicijator tih tvojih ambicija, odnosno korak do ostvarivanja nekih ambicija koji su vezani za koncerte, organizaciju, komunikaciju sa medijima, kao čovjek koji će to osmišljavati, držati pod kontrolom, pokretati i realizovati.
Da, mislim da kad sam počeo da radim sa Kuguarsima, sa Draganom Jovanovićem,
da,
sa Gagijem,
sa
Bogdanom Diplićem, Đurečkom, da je to bio u stvari trenutak koji je bio negde prelomni u toj nekoj
melodici. A kako su ljudi iz sveta muzike oko tebe reagovali na tu tvoju odluku? I mislim, da li si nailazio na nerazumevanje?
Ne, naprotiv, nailazio sam na ozbiljnu podršku svih ljudi sa kojima sam sarađivao i sa kojima nisam. Uglavnom, kao u svakom drugom poslu. U ovom poslu ima 100 ljudi i svi se mi jako dobro znamo. I ne možete da budete prevarant ceo život i da u tom poslu opstanete. Tako da sam ja u stvari nailazio na podršku i ti neki prijatelji bivši i sadašnji su mi u stvari pomogli da lagano posao koji sam radio onako ozbiljno, ja zategnem.
Da, ti si i među prvima, baveći se tim poslom na početku, jeli, nekako radio na tome, insistirao na toj vrsti objedinjavanja scene, ponovno objedinjavanje scene na prostorima bivše Jugoslavije. Pa su ti neki zamerali, neki nisu, neki ti dan danas možda imaju šta reći u vezi sa tim, ali prosto je činjenica da si pokrenuo možda izvođače koji bi ili ostali na nivou lokalnog uspeha na teritoriji svoje sada oformljene države, pa bi pali u zaborav i tamo i ovamo, a učinio si ih velikim za ceo prostor ex-ju, recimo mislim na Rundeka, na Masima Savića, na još gomilu nekih izvođača. S druge strane si opet radeći sa Bajagom učinio da on postane negde globalni fenomen, da su njegove svirke bile konstantne zaista širom planete.
Jest. Ja sam u stvari 2000. godine prvi put bio u Hrvatsku, posle naravno rata i sve ostalo, sa pozorišnom predstavom. Radio sam Profesionalca sa Batom Stojkovićem, Diklićem, Nedo Maranić u Zagrebu i u Hrvatskoj. I umjesto 4 zakazane predstave, mi smo imali negde oko 12 predstava. I tad, potpuno slučajno, jedno veče u BP-u, to je jazz klub, se pojavio Darko Rundek i mi smo to seli, za 2 minuta smo se dogovorili da radim njegov koncert u Beogradu.
Koliko je to bilo rizično za tebe i za njega? Ste razmatrali, ste pričali o tome, to faktor rizika posle svega. Naravno, ta publika nije ona publika i prosto u tom smislu nema nedoumica, ali...
Znate kako? U stvari, znaš kako. Kad je u pitanju Beograd, rizik ne postoji. Ali kad su u pitanju gostovanja beogradskih izvođača u Hrvatskoj, onda je rizik uvek postojao. Prvi nastup Bajega instruktora, mislim da je to bilo oko 2001. Naravno, posle raspada, radili smo tvornicu. Ja mislim da su bile 3 ili 4 dojave bombi. I to je za čoveka koji organizuje neverovatno ogroman stres. I znam da sam posle toga razgovarao sa svima njima i oni nisu bili spremni. Znači, na sledeći ponovo dolazak smo čekali najmanje 2 godine. Naš odlazak u Split završio se sa suzavcem. Tako da je lagano su se stvari pomerale, ali u Beogradu nikad nije bilo te neke vrste iskustva.
Što na početku ipak nisi mogu da predvidiš, verovatno ste i o tome Rundek i ti.
Pa naravno, naravno, razmišljali smo, ali oni takva vrsta umetnika da, koji uopšte nije bio upitan u tom smislu. Ja sam radio i neki Let 3, radio sam drugi nastup filma. Nisam nikad imao tu vrstu nekog iskustva, nekog negativnog iskustva, da se neko javljao, pretio, da je bilo lažnih dojava, a kao organizator čovjek je izložen raznim stvarima. Mislim, neka budala se javi i
I to je, mislim, dovoljan razlog da moraš dovoljno... da pokreneš celu mašineriju, da preispitaš tu,
tako je,
tu ovaj, lažnu dojavu. Tako. Da. Sljedeća stvar pripala da Kolji, dakle Nikoli, više ostao mi je telefon, to mi se suviše često dešava već, okay, Nikola Pejaković Kolja, Nikola Kolja Pejaković i Grobovlasnici, to je izdanje za long play, je li tako?
A mi ćemo za neki desetak dana izdati Koljen novi album.
Novi album, dobro.
Za koga ja stvarno odgovorno mogu da kažem da će biti jedan od najboljih albuma ove godine. U to sam apsolutno siguran.
A i ovaj album je nekako publiku osvojio sa zakašnjenjem. Nešto tu nije bilo baš sve u skladu sa nekim trenutkom. Više ne, to, tada sam znao šta je bio problem pod navodnicima, sad se više ni ne sećam, ali znam da, da je negde ovaj nekoliko meseci prošlo od izlaska do trenutka da su svi krenuli da pričaju o tom, o, o tom albumu i da su shvatili da je to u stvari jedno prilično, malo reći, ozbiljno izdanje u 2000-tim. Upravo sa njega izabrao si pesmu Mladoženja. Zoran.
Inače ću brzo da preminem i odmah ću da se ženim, hoću život sasvim da promijenim. Biću kredit, kupit ću nam kuću, posadit ću čempese u krug. Žena će da sije krompir, ja ću pravit duvan čvarke, nabavit ću psa čuvara, neke dobre, neke dobre marke. Daj ti mi odijelo, biš kravatu, tege cipele, moja žena već me čeka, kumovi su dole spremni, fali samo par satova i mladoženja. Samo ja. Počet ću da držim dijetu i na svaki dinar ću da pazim. Što sam klao, klao sam, neću više ni mrava da zgazim. Moram svoje dugove da vratim, da se svima izvinim za sve. Televizor ću da bacim, čitam novine od juče, nek mi samo malo žuto pile ukri, lupi juče. Dajte mi odijelo, bež kravatu, tege cipele, moja žena već mi čeka, kumo par svatova i mladoženja. Moja žena već me čeka u opisu, dole spremni, fali samo par svatova i mladoženja.
Zoran Vulović Vole sa nama, maločas Kolja i Grobovlasnici, pesma Mladoženja sa Koljinog prethodnog albuma, ako se ne varam, iz 2013. godine, recimo, u susret novom izdanju. Eto, znači, izdavačka delatnost je deo long playa poslednjih nekoliko godina. Na koji način selektuješ izvođača sa kojima ćeš u tom smislu sarađivati?
Mislim, ceo ovaj muzički biznis je sveo na koncerte, znači to je taj neki najvažniji segment. Ranije su se, jel tako, radili koncerti da bi se prodavale ploče, a sad je potpuno obrnuto. Ploče se izdaju, odnosno CD, da bi se radili koncerti. Tako da i mi u stvari izdajemo samo izvođače sa kojima smo koncertno vezani. Tako da smo izašli sa Darkom Rundekom, koji sprema isto album za kraj godine, Amira Medunjanin, Vlada Divljan. To su albumi koji, Bajaga naravno, ljudi sa kojima smo radili koncertno, njihova izdanja smo pokušavali da pratimo, da plasiramo. I sad ono što je stvarno najnovije, to je novi Kolja sa 19 novih pesama, i ja mislim da će svi biti jako iznenađeni i da će se ljudima jako svidjeti.
Evo, kad ti već pomenuo Rundeka, prosto se on tu nekako nameće sam kao tema. Šta će to biti ovo? Rundek je ekipa, jel? Pod tom firmom, kao sada.
Pa, Darko je izabrao neki pet klinaca, muzičara zagrebačkih, potpuno jedna nova i sveža ekipa, koga je onako inspiriše. Rundek je stvarno ozbiljan umetnik i svi njegovi potezi nisu komercijalni. Oni su pre svega potezi čoveka koji želi da bude zadovoljan onim što radi. I on ne pristaje na neke obične kompromise, i mislim da je našao novu ekipu koja mu donosi jednu novu potpuno svežinu.
Njime ćemo završiti današnji razgovor u okviru Kluba 2. Imaš recimo par minuta za razgovor. Važno mi je da pomenem Arsenal kao jedan od festivala koji je uspeo, dobro, Exit je sam po sebi ovaj veliki fenomen, ali to ta decentralizacija i insistiranje na festivalu koji postoji u Kragujevcu, evo već 8. godinu. Šta primećuješ i šta bi rekao da je u stvari, šta bi izdvojio kao direktna veza, odnosno boljitak koji vidiš u gradu Kragujevcu, a zasluga je upravo Arsenal Festa?
Pa ja mislim da je jako važno za jedan posao da se sve ne dešava u jednom gradu. Znači, Exit je neuporediv stvarno, ali cela naša koncertna delatnost se odvija u Beogradu. Mi živimo faktički od koncerata koje ovde radimo. Ali to što se desilo u Kragujevcu je stvarno poseban fenomen. Znači, taj grad živi ta 4 ili 5 dana, svi su sve u duhu Arsenala i znam koliko to ljudima znači. To je festival koji pripada gradu, koji pripada mladima. Mi smo tu da malo pomognemo, trudimo se da taj program bude zanimljiv i nadam se da smo uspeli da dovedemo neke ljude sa strane, da to bude malo festival koji je zanimljiv ljudima iz Beograda, Novog Sada, pa i Makedonije, Crne Gore i tako. I mislim da su to neki mali koraci koji jako puno znače i za posao kojima se bavimo, a i za tu neku kulturnu ponudu.
Da li si od početka imao neko razumevanje od strane lokalnih vlasti ili ne znam koga već za tu vrstu inicijative? Je trebalo vjerojatno, eto, viđali smo se češće na početcima Arsenal Festa, zaista je bilo onako teško, pretpostavljam, i zahtevno to infrastrukturno odgovoriti na zahteve muzičara koji sviraju takav jedan festival.
Pa u jednom trenutku pre 3 godine ja sam zakazao neki sastanak kod i bilo je pitanje da li taj festival uopšte ima smisla dalje da se da opstane, nastavi ili da ili ne, ili ga gasimo ili idemo dalje, i onda smo stvarno naišli na podršku lokalne samouprave, a ove godine prvi put i podršku Ministarstva kulture, Ministarstva za turizam, što eto, nama nisu u pitanju novac nije u pitanju. U pitanju je ta neka podrška. To nekad mnogo više znači od bilo kakvog novca.
long play adresa na koju se možete javiti i ako ste mladi, entuzijastični bend, ako ste vremešni, poznati i kvalitetni i dalje u punoj snazi, ili ako prosto želite da nešto u svom gradu organizujete, malo ili veliko, srednje, a da ideja ima potencijal, Zoran Vulović Vule će sigurno nešto na to pitanje odgovoriti. Meni barem uvek odgovori, bez obzira koliko ta moja pitanja nekad bivaju glupa, ali ovaj, on uvek nalazi vremena za sve. Hvala ti puno.
Uruša, hvala ti. Ja moram da ti kažem da ja baš ne volim ono, niti razgovore, niti intervjue, ali od tebe ne, čovjek ne može odbiti jednostavno.
Hvala, hvala ti puno. Veliko, i bio si zaista iskren i otvoren i ovoga puta, eto. Eto, upoznali ste jednu drugačiju viziju i priču vezanu za muziku, za rock and roll u Srbiji na prostoru bivše Jugoslavije. Naš gost danas u klubu 2 bio je Zoran Vulović Vule iz predkoncertne agencije Long Play. Ja sam Uroš Milovanović i želim vam prijatan dan. Ostanite uz Radio Beograd 2.
Gdje mora bi stati visoko dignuti ruke i pjevati našu pjesmu. I pjevati našu pjesmu. Neka s moga vrata vijori.